إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، أحذركم وإياها من مخالفته أمره وعصيانه لقوله عز من قائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Mbokk yi ginnaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa ta'ala di ko dimbalikoo moom kese di ko ñaan mu jéggal ñu suñu ñaawtee fi jëf. Ñuy seede ni amul kenn ku yàlla di jubal ba kenn mën laa jàddlee ci yoon, waaye képp ku yàlla seetaan ci mandu téem ba nga jàdd yoon amul kenn ku la mën a jubalati, yàlla ñu yàlla jubal. Ñuy sant borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamee ni moo ñu bind si suñu matière première muy turaab suuf di ban. Summa min nutufatin, ginnaaw mu bind ñu nag ci ndox mu ñàkk solo, ginnaaw bi mu jël ndox moomu noonu def ko mu nekk mudugha, di benn lumb deret, mu bocc ci ay tànk, génne ci ay loxo, génne ci cër yépp. Summa yukhrijukum tifla, ba génn jot mu ne summa sabila yassara, ma yombal génn nga génn nekk tifl. Summa li tabulugu, ma lay sàmm nag, yàlla ne mu ñuy sàmm dañu sàmm ba ñu nekk ci étape bi nga xamante ni nag mooy ashuddakum, étape bu jeunesse. Summa li takunu shuuxa, borom bi étape boobu mu yóbbu la ci étape bi nga xamante ni mooy vieillesse. Ñuy seede ne amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala, bokkaale ñeew ko moom mi nga xamante ni moom mooy jubluwaay bi, moom mi jurul kenn te kenn juru ko te du naw la ci kenn. Di seen ne Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la, ndawam la, yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak sahabaam ak képp topp seen jub ila yawmi ddin. Ñuy dénk suñu bopp mbokk yi di leen dénk lii di ragal yàlla ak topp borom bi subhanahu wa taala. Ñuy soññu suñu bopp di leen soññu ci ñuy góorgóorlu di def lépp loo xamante ne lu safaanoo la ak dénkaani borom bi. Yàlla di ñu teqaleel nag fi nga xamante ni foofu la nit ki di gënee moroomam. Mu ni bu kenn di nat ni xeet sàngam moo gën xeet sàngam, wala ku guddoo juddoo ci famille sàngam ñoom ñooy gën famille sàngam, yàlla ne natte ma foofu ki gën. Moo tax mu ni yaa ayuhannaas, ay yéen nit ñi, woote boo xam ne nit ñëpp la ko jëmale, inna xalaqnaakum min zakarin wa untha, maa leen bind sàkk, sàkk ci yéen ay góor ak jigéen, def leen nag ngeen di ay génération ak ay génération, génération bu nekk di soxla moromu génération am. Wa qabail li ta'arafu, mu ni nag inna akramakum inda allahi atqakum, ki gën ci yéen moo ki gën a ragal yàlla. Te foofu doomu aadama eggu fa pour natt ndax kii moo ma gën wala góomu ko. Li nga xamante ne mooy ragal yàlla bu saxee ci xol nee na mooy li lamiñ bi di tudd, doo wax lu dul wax ju ñaaw. waye neena sama say cieur dañ koy mandar gal moy do def lul def ci bax suñu xut bay tay mbokk yi ñu ngi koy fasiyene amal ci message bu jëm ci jeunesse risalatun ila shabab am ben waykat bo waxon muni ala layta shabab ya'ud yawman fa akhbiruhu bima fa'ala al-mashib neena aka neexon ku koy wax rek ak reccu la muné aka neexon sama jeunesse ñewat fekk fi magmi ba magmi xébar ko li magmi nekké lool moy ni phase la bo xamanteni phase bu tedd phase teranga bu jambi bu yalla di defal jamam la ndax am na ñoo xamanteni jotu ñoo egg sax ci phase bobu wala am ñoo xam biñu egg ci bobu étape am na né nuñ ko dundé ki di yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi ñu yalla raylo mom de ku xinté won la li di jeunesse am forgé won len nak ci anam go xamanteni ñom ñoy ñi tassaré tay adun ci aduna bi li di islam ñu ran ci sacrifier sen bakan di ci jaayante ci anam bu nek ba islam bi egg fi mu egg waye naka ana naka la ko yoni sallam akana ana naka la len yoni sallam dan forgé mom yoni sallallahu alayhi wasallam de musna taw ak ñom wax len hadith bi muni sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli muni amna jurom ñaar ño xamanteni yawmal qiyamati ci tangoru jent wowo nonu neena amna jurom ñaar ño xamanteni suñu borom di leen duggal ci suufu kero arsh bobu nonu bis bobu nonu ker du am gudul keram gogu kam ci ñeekelim moy imam al imamul adil moy njit lu mandu njit lu mandu njit da fay mandu ci lepp lo xamni ci ñepp ñi mu jité mu no waxe jitt nak lu ci bëri dañ koy yobbu ci étape bu sori ci ay président gën na soufé fofu njit mu ngi ci ba ci yow mi nga xamanteni yaay père de famille bi responsable nga ci say njabot nga wara taxaw nak ci lepp lo xamanteni ñom seeni doxalin la ak seeni waxin nga ci saytu mandu ci seen digënté nak ba do gënalé rawatina budé da nga am ay soxna nga mandu ci sa digënté ak tay soxna mu ne koku non de ëlëk yalla dina ko duggal ci suufu kërëm arsh gogu non yalla ñu ci yalla boole mu tek ci nak washabun nasha fi ibadati llah ak jeune bo xamanteni dafa sax ci li nga xamanteni mom moy jaamu yalla mbokk yi gëm yomb na mais sax ci mom moy la jafé waye kamu tuddu moy jeune bo xamanteni dafa gëm borom bam fa paré jël pass pass bobu nonu sam ko fiir ci taxaw ci ba kérok yalla diko fi jëlé mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam batay ñëwaat na ci ñoom bis di len denk jurom lata jurom di ñew muni len irtanim khamsan qabla khamsin na ngeen taxaw farlu ci jurom yi bala yeneen contraire am di ñew muni shababak qabla haramik muni sa jeunesse nang ci profito nga liggey ci liggey bu muccu ayib faggu ci ay yiw yi nga xamanteni ëlëk moy alali al-akhirah bala li di magge di ñew muni wasihatika qabla saqamik sa wër bu yaram gi nga am nang ci profito nga jamm ci yalla bala wër di ñew wa ghinaka qabla faqrik sa am gi nga am xamal ni yalla mo lako denk nang ci profito nga jamm ci yalla bala ñak di ñew wa faragha qabla shughlik sa temps bi nga am ne nang ci profito nga jamm ci yalla bala ñak temps di am bim ci mujjé nak moy mo hayatika qabla mawtik muni sa dundu gi ngay dundu nga xam dañu xamo kagn la fan la ak naka la nang ci profito nga jamm ci yalla bala li nga xamanteni moy mawtu di ñew di yag dé kon ni la yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam dan len forgé ba tax na mu dan génné nak ay kangam yo xamanteni mën nañ ci tuddu ki ñuy wax Mus'ab ibn Umair Mus'ab nekkon ko xamanteni boko don joxe misal ci tay ben jeune bu bok ci famille bu riche ci Makka Mus'ab kenn ku ci nek da nga dan xinte wo pour ni Mus'ab sama xarit la ñun ñoy bok di tok lolu bok don teug tay ci battu star ngoy teug ñu ne diw day and ak diw bu ko defé mom da ngay gis day melni am numuy woné wo ci kanam ñi mi andal Moussab nekkon ko xamanteni ci famille bour riche la bokkon bu Moussa and xayn parfum ba romb ci benn mbedd ba dem ku fa jaar xamni Moussab mo fa jaar ndax yaaya mo nekkon milliardaire waye kérok bi mu xeynto islam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew garal ko li di islam mu dugg ci islam hésiter wul mo Moussab yaay ji bëgg ko natt ci am am gi niko bo bayiwul Mohammed mi de dootuma la defal dara Moussab dal di woné ginnaw yaay ji dal di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam continuer mission bi non la Moussab continuer ba yaay ji demat yobbu ko ci benen phase légui sax duma lek duma nan tank weddi wo Mohammed sallallahu alayhi wasallam Moussab dem ñewat ni yaay ji ndax yaangi ci li nga waxon batay mu ne ko waw ta buma ko bayiwul damay faatu mu ne ko yaay gis nga bo faatu won ni yalla dekkilat la nga faatu wat ni mu dekkilat la nga faatu wat ni mu dekkilat do tere mu gem Mohammed sallallahu alayhi wasallam subhanallah fofu lañ tollon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sen pass pass ci islam non lañ ci féré won Moussab mom non amul ben ay alquran bu ma sa wacc wala sura ñun mokal nako xam maaniya xam baat ya lamuy firi xam la ca yalla nam ca ayati ba taxna ñi jige won madina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi nga xamanteni li ñi wax amul huzn moy bi khadija genné aduna nga xamanteni kenn la won ci mom fété won ko fu bari genn aduna amone alal dan ko taxaw fu nek ñu ni deet bayam fatu moyam bayam abdul muttalib biko teye won ginaaw bi mamam fato ad mom lañuy wax amul huzn yom sa salam jaxle ci ñinga xamanteni ñoo nekkon xumaatam mu joge fe ni xaram ma dem taif taif nga xamanteni fofu la sama yaay fekk baax bam deme fofu non dañ ko bolé xala yu ndaw yi ak ñi déssé ñukoy sanni xeer ba yom salam genn fofu di taif mu metti won lol ci mom ci ñuy def ba tassar li di islam bi muy mujj di kar nit ñi ci max marseluma yi ngir di len garal lan moy islam non la ñenn ci wa madina ñew won yom salam xamalé lan moy islam ñoo ñu dem madina ñewat amal ñeneen ñewat gëna dolleku ci seen lim ñoñu buñu démé Madina Moussab ibn Umair mi la yoon sa salam ni won yow yaay and ak ñom dem jangal leen seen diine xol Moussab mu bayyi lepp lo xamanteni amon nako ci alal ak ay wayjuram dem ci li nga xamanteni mom mo nekkon ci wota yalla bi subhanahu wa ta'ala Moussab liggey ba mu liggey bi mu duggé Madina dako ratissé amul benn kër boy duggu luddul amna ku fa gëm Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci liggey Moussab ibn Umair mom non ñi la yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam formé won forgé won len ba tax tay diini ñi mpu kéré wo ak di mbubbo li di islam am hurriya liberté ci mëna jaamu yalla num la nexé ta kenn du lay dégg aqulu ma tasma'u astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى موكي غينا بي نسانتي بروم بي سبحانه وتعالى جولي سلمان تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم يالنا نكي الله فايل موم اك صحابه يي نيو واخ اك كيب كو توب سين نجوف الى يوم الدين موكي نيم امي وون ay goor yu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam formé non la amé won tamit ay soxna yo xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dalen formé won buñ ci limé ki nga xamanteni mo nekkon ummu umara nasibatu bintu ka'ab nekkon soxna sox jambaré won ci islam bokkon ci ñi nga xamanteni ñoy jige won madina ñew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam garal leen li di islam ñu dugg ci islam ummu umara momu mom moy ki juron dom ji nga xamantene mom lañu wax Habib ibn Zayd ki Musaylimatul Kazzab faton mu histoire bo xamantene ki du Ummu Umara ci ghazwat Uhud danaka demone nañ sax ba am yakar ni Yunus sallallahu alayhi wasallam de fat nañ ko ci xare bi ñu yoon sa salam fatuna fatuna ba ñen ñi commencé rek ñu tulé di déllu wat Madina umu amara bokk na ci ñi taxawoon di protéger yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lo xamanteni xeyd la wala non bu bëgg ñew exist yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba amna fa ay jam yu bari yo xamanteni sans bouclier mom la taxawoon di protéger ki di Muhammad sallallahu alayhi wasallam motax mom umu amara kérok bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ki di musaylima di wote yoonte ni yoonte la bind lettre yonnante bi sallallahu alayhi wasallam niko man lettre bi mi ngi joge ci musaylima ila musaylima rasulullah ila muhammad rasulullah di wax yonnante sallallahu alayhi wasallam niko mom yonnante la ñom ñaar ño bokk suuf ci legi waaw da koy jappale ci nubuwa bi na wote fe muy wote mom mu wote fi muy wote yonnante sallallahu alayhi wasallam binda benen lettre bi yonni ko niko min muhammad bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulullah ila musaylimatul kazzab niko lettre bi dañ ginaaw biñu tuddé borom turu borom bi subhanahu wa ta'ala ñu ngi koy ki koy bataxal koy bind moy muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam jëme ko ci ki nga xamantene mom moy musaylima al-kazzab fenkat lettre bobu nonu doomu ummu amara ki ñuy wax habib mo yobbu lettre bi tay yow fa santam ne kan mo yobbu lettre mu ni man ko la ñi ni ñu ñewon paré pour protéger li nga xamantene mo nekkul islam bi ak sen passeport jël li nga xamantene mom moy lettre bi yobbu ko ci musaylima bim ko yobbe ci musaylima dafa xol lettre bi ne ko ndax gem nga muhammad mu ne ko ashhadu anna muhammad rasulullah sans hésiter sallallahu alayhi wa sallam musaylima dal likoy tiawlu ndax ki dina delu wat ci limu gem wala mu ñewat ne ko ndax gem nga man ni musaylima rasulullah la habib dal likoy reey ne ko deguma li nga wax neena musaylima merba bim koy ray ko d'un coup da ko dagate ko dal li koy dal li yonni dal ni ray nañ ki nga xamne mom la muhammad sallallahu alaihi wasallam yonni won problème bi moy nan lañuy def ba eggé ko yaayam waye ñoo ñu paré won lañ ci islam ci sen passeport fiir ci sen gëm bi ñëwé ñu ni ummu amara musaylima da rayna habib mu dal ni habib de lolo taxone mako don yar lolo taxone mu jur ko diko yar ngir mu taxaw ci paspas bi ba bu muy de ci islam subhanallah nonu parewul ci limu gem mom ummu umara mu ni dina ko fayul nak de bi yon sa salam fato ki di abou bakr yor khilafa bi limu ñëk taxaw moy lan moy tanfizu jaysh usama moy armée bi yone salam formé won ñu dem wara dem sham mu joxon ko usama mu am 18 ans mu ne armée bob fo mu xam ndaxam egg na wala eggul benen bi moy ki di musaylima limu nekké dina fexé ba mu dak dina ko déclarer guerre bi muy dem ak armée bi mu andal ummu amara ci guerre bi la and dem di wërna ana nonu yalla bi ci bir gaay di ray di moytu di ray ba bi muy exi ci musaylima fekk musaylima fatuna waye liko beglo mom moy magu habib mom mo ray ki di musaylima tout temps mbokk yi ci teunk li moy li nga xamantene moy passeport li yonnate bi sallallahu alayhi wasallam dan former jeune ci phase biñu tollu muy phase bi islam gëna soxla jeune ba lepp lo xamantene mirum doole la wala mbirum xel ndax age la bo xamanteni li di sa katan ci lay taxaw li sa maturité aussi ci xel ci lay mat seuk nga war di mën di xalat du sel jëmele ko ñëk ci say wayjur jëmele ko ci képp ko xamanteni ko wara mëna dimbali la nga dimbali ko ci sa force waye ko mëna dimbali tamit ci sa xel fekk na nga jangi won nga xam li nga xamanteni moy li la war ci sa walu diin amul kenn ko xamanteni tamit warna la jitu fi ci beureup bi nga xamne fa lañuy jamo yalla muy jakkay sa bu ne hayya ala sala hayya ala al fala nga profito ci wote bobu nonu nga dem wuyji ndax xamoo ndax benen waxtu ba dina la fekk wala dula fi fekk force bi nga am di wara dem di wuyji li nga xamanteni mom moy wote yalla bi di nga toll jamono yo xamanteni bo joge da ngay kramp ndax mag nga bobu yalla dalay bindal tiyabay ku meuna dem ta munul dem ndax bi nga cey tollu da nga dem kon yalla dang koy jox sak ndaw mu teyel sak mak mbok yi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم ورحمكم الله